Там, дзе Езус, заўсёды ёсць сціпласць, пакора і любоў, адзначыў папа Францішак падчас ранішняй еўхарыстыі ў доме святой Марты сёння. У сваёй гамілеі пантыфік засяродзіўся на розніцы паміж спакойным святлом Езуса, якое прамаўляе ў нашых сэрцах, і святлом свету, якое з'яўляецца штучным і робіць нас пыхлівымі і ганарлівымі. Паводле папы, ідэнтычнасць хрысціяніна – гэта ідэнтычнасць святла, а не цемры. Пантыфік нагадаў словы апостола Паўла, скіраваныя да першых вучняў Хрыста. «Вы, браты, не ў цемры, бо ўсе вы дзеці святла». Францішак звярнуў увагу на тое, што сёння многія думаюць аб магчымасці здабыць святло, дзякуючы навуцы ці іншым чалавечым рэчам.
«Si può conoscere tutto, si può avere scienza di tutto e questo è luce sulle cose».
Можна ведаць усё, можна мець веды аб усім, і гэта святло рэчаў. Але святло Езуса іншае. Гэта не святло няведання, не. Гэта святло мудрасці і разважлівасці, але адрознае ад святла гэтага свету. Святло, якое нам дае свет, штучнае. Магчыма, яно моцнае, больш моцнае за святло Хрыста. Моцнае, як штучнае полымя, як успышка ад фотаапарата. Аднак святло Езуса – гэта святло ціхае, спакойнае. Гэта святло міра, як святло ночы Божага нараджэння, непатрабавальнае.
Come la luce della notte di Natale, senza pretese.
Паводле святога айца святло Езуса нясе спакой. Яно не робіць шоу, але прыходзіць у сэрца. Пантыфік папярэдзіў, што часта і сатана выкарыстоўвае метады Езуса. Робіць выгляд, што чыніць дабро, прамаўляе да нас спакойна, як звяртаўся да Езуса ў пустыні. Менавіта, каб адрозніваць святло Езуса ад сатаны, пераапранутага ў светлага анёла, мы павінны прасіць аб дары мудрасці.
Quanti credono vivere nella luce e sono nelle tenebre, ma non se ne accorgono.
Колькі людзей думаюць, што жывуць у святле, але знаходзяцца ў цемры і не разумеюць гэтага. Якое яно? Святло, што дае Езус. Святло Езуса мы можам распазнаць таму, што яно пакорнае. Гэта не святло, якое навязваецца. Яно пакорнае. Гэта святло ціхае, з сілай цішыні. Гэта святло, якое прамаўляе ў сэрцы, якое табе дае крыж. Калі мы ў нашым унутраным святле з'яўляемся ціхімі людзьмі, тады пачуем голас Езуса ў сэрцы і будзем без страху глядзець на крыж. Гэта і ёсць святло Езуса.
E guardiamo senza paura la croce e quella è luce di Gesù.
Францішак адзначыў, што калі прыходзіць святло, якое робіць пыхлівымі, якое вядзе да сузірання іншых з вышыні, яно не ад Езуса. Гэта святло сатаны, пераапранутага ў Езуса, анёла святла. Паводле папы, заўсёды там, дзе ёсць Езус, ёсць пакора, сціпласць, любоў і крыж. Святы Отец заклікаў у малітве прасіць Бога аб ласцы неабходнай, каб адрозніваць святло Хрыста ад святла штучнага, святла, якое паходзіць ад сатаны.